Mana keldik.
Bu yerga nega keldik?
Bugun to'yimiz bo'lgan kunga 1 yil bo'ldi.
Mhm.
Va'da qilganimdek, bugun senga mashina olib beraman.
Rostdan?
Albatta. Qarab oringlar. Kimdir bormi?
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Qaysi mashina yoqdi sizlarga?
To'g'risi hammasi bir-biridan chiroyli ekan. Eslab yurma. Eslab qo'y faqat. Ertak bo'ldi go'zal muhabbat. Kerak bo'ldi tarki sadoqat. Mayli aylab mehrni qahat. Eslab yurma, eslab qo'y faqat. Sen bag'rimda erkak yurarding. Asralgancha gulday turarding. Ayol baxtim balki ko'rarding. Eslab yurma, eslab qo'y faqat. Mayli mendan yiroq ketaver. Baxt bilganing bo'lsa yetaver. U kunlarni unut etaver. Eslab yurma, eslab qo'y faqat. Sen bag'rimda erkak yurarding. Asralgancha gulday turarding. Ayol baxtim balki ko'rarding. Eslab yurma, eslab qo'y faqat. Men qalbimni ko'mib tashladim. Bo'lmas endi rashku g'ashlarim. Suyushlarim erkalashlarim. Eslab yurma, eslab qo'y faqat.
Jon, menga qara. Qochib ketamiz. Birgalikda baxtli yashaymiz.
Axir erim bor-ku.
Ering bo'lsa nima? Axir men bormanki yo'qda.
Qo'y. Kerakmas.
Bo'ldi, nima qilyapsiz?
277-chi moddasi 2-chi qismi bilan ayblangan Islom Farmonovning jinoyat ishini ko'rib chiqib yakunladik va ayblanuvchiga oxirgi so'zni eshitishga imkon beramiz. Marhamat, ayblanuvchi, turing.
Eslab yurma. Eslab qo'y faqat.
Farmonov Islomjon Ilhomovich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-chi moddasi 2-chi qismi bilan aybli deb topilsin va unga ushbu modda bilan 2 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sud hukmi e'lon qilingan kundan boshlab taraflarga 20 sutka ichida apellyatsiya tartibida shikoyat keltirish mumkinligi